Smittetrykket i Danmark er for højt. Den stigning, vi har set igennem den seneste tid, er bekymrende. Vi vil indføre nye restriktioner og delvise nedlukninger regionalt og lokalt i 38 af landets kommuner.
Ja, så står vi her igen, i hvert fald i 38 af landets kommuner, som fra i dag bliver delvist lukket ned. Dermed så bliver corona igen et samtaleemne i dette program. Du lytter til Byrødderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik, om arbejdet og beslutningerne, som bliver taget på landets rådhuse, men også hvordan det er at arbejde med de retningslinjer, som Folketinget eller regeringen udstikker. Jeg hedder Tue Sørensen og er din vært på programmet her. Et program, som ikke kun skal handle om den delvise nedlukning af 38 kommuner. Vi skal også se på, hvordan det er lykkedes flere kommuner at få såkaldt belastede boligområder af regeringens ghetto-liste. Og så kan du også høre, hvilken rolle eller hvilken betydning det har for landets største kommune og hovedstad København, at den pludselig fik en ny og midlertidig borgmester. Med de ord endnu en gang velkommen til Byrødderne. Der skal også lyde et stort velkommen til panelet i denne udsendelse, som består af Cecilia Lonning Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester, Københavns Kommune, valgt for Venstre. Godt at have dig med, Cecilia.
Tak for det.
Og også velkommen tilbage til programmet til dig, Claus Bondam, tidligere ressortborgmester Københavns Kommune og tidligere medlem af Borgerrepræsentationen for De Radikale. I dag er du direktør i interesseorganisationen Cyklistforbundet. Hej med dig, Claus.
Hej.
Og sidst, men ikke mindst, Sisse Marie Velling, sundheds- og omsorgsborgmester Københavns Kommune og valgt for SF i Borgerrepræsentationen. Hej med dig, Sisse.
Hej.
Godt at have jer alle tre med i programmet, og jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste fra land og kaste os ud i den store snak om den delvise coronanedlukning. Den får jo betydning for 2,8 millioner borgere, som altså nu får endnu flere begrænsninger på deres hverdag. De bor nemlig i de her 38 kommuner, som lukkes delvist ned. Kommunerne tæller blandt andet landets tre største byer, Odense, Aarhus og København, og så en lang række hovedstadskommuner. Og regeringen med statsminister Mette Frederiksen, som vi hørte i introen før, har jo besluttet at sende de ældste skolebørn, gymnasieelever og studerende hjem til digital undervisning, der lukkes ned for fritidsaktiviteter. Og så skal barer, kulturhuse og restauranter holde lukket frem til efter nytår. Sidstnævnte må dog godt sælge takeaway, som det altid bliver understreget. Cecilia, hvordan har du det egentlig med, at Københavns Kommune nu står i sådan en delvis nedlukning?
Jamen, det er jo rigtig svært, og jeg tror jo, vi mange, der gerne havde været det her foruden. Omvendt må vi sige, når vi kigger på smittetallene, så stod det også klart, at noget måtte gøres, og at vi var nødt til at skride ind nu. Men det er klart, som beskæftigelsesborgmester, så får man lidt ondt i maven, når man ser ikke mindst, hvor hårdt det her det kommer til at ramme hele vores restaurationsbranche. Hvordan den oplevelsesøkonomi, der i forvejen ligger ned, den nu bliver trykket endnu en gang. Og vi frygter over, at det sætter sig i stigende ledighed.
Ja, vi står i et studie, som ligger i Indre By i København. Lige rundt om hjørnet, der ligger Tivoli, der har besluttet at lukke ned. Der ligger masser af kaffebarer, restauranter, caféer og alt muligt andet, som var lukket, da du trådte fra rådhuset og de skridt, det nu tager at komme herover. Hvordan var det at se?
Jamen, man bliver jo lidt tung om hjertet, fordi det er jo rigtige arbejdspladser, der forsvinder i hvert fald på den korte bane. Og vi skal jo også tænke på, at det kan godt være, at vi lige nu kigger på 3 uger med nedlukning, men det her det kommer jo ovenpå et ekstremt hårdt år. Og der sidder jo også den frygt i folk, at det her det måske godt kunne vare længere. Og endelig så har man fra regeringens side jo ikke været inde og sige, at vi nu kommer med nogle særlige hjælpepakker, målrettet København eller målrettet de kommuner, der bliver ramt her. Så restauratørerne og caféejerne har ikke rigtig nogen steder at kigge hen efter hjælp. Og vi frygter jo så, at det gør, at de siger, at nu kan vi simpelthen ikke holde til det længere. Nu begynder vi at afskede folk i stor stil.
Sisse, som sundheds- og omsorgsborgmester, hvad har du så brugt mest tid på her de seneste, sådan godt og vel 2 døgn, siden den her udmelding den kom?
På corona. Ja, det. Og på at kigge på retningslinjer og finde ud af, hvad betyder de helt præcis? Hvad er det for nogle af vores aktiviteter, der skal lukke helt ned? Hvad er det, der kan køre videre, som det har gjort hidtil? Der er ikke nogen tvivl om, at jeg har haft travlt den sidste stykke tid.
Det tænker jeg, du har.
Jeg kigger meget nærgående på de tal, vi får hver dag fra regionen i forhold til, hvor mange af vores borgere, der er indlagt på regionens hospitaler. Og også på den kurve, der er i forhold til, hvor mange københavnere, der hver dag bliver smittet med corona. Altså jeg kan godt afsløre, at det ligner en stigning uden for kategori, som når man ser de der turkort i Tour de France.
Det går stejlt opad.
Så går det rigtig stejlt opad, sådan som det er nu. Og det er der ikke nogen tvivl om, det skal vi have knækket. Fordi jeg tror, alle er rigtig trætte af corona. Vi er trætte af ikke at kunne være sammen med de folk, vi holder af. Vi vil gerne kunne holde nytår, som vi plejer at gøre. Og når jeg er ude og snakke med dem på plejehjemmene via Skype og så videre, hvor jeg prøver at holde kontakt med de ældre, så er de også enormt trætte, fordi de har levet under restriktioner rigtig, rigtig længe, og ikke kunne se deres børnebørn på samme måde som normalt. Så jeg tror, vi alle sammen har en interesse i at få banket smitten så langt ned som overhovedet muligt, så vi kan leve et så normalt liv som overhovedet muligt.
Claus, både Cecilia og Sisse, de tager det jo meget pænt og professionelt. Det skal de selvfølgelig også. Men hvis du var politiker i dag og sad i den her situation, i den her nedløse nedlukning, vil du så sidde og bande det hele langt væk?
Nej, altså jeg vil sådan rette ind, fordi det er en ekstrem alvorlig situation, som ikke bare vores land og ikke bare Europa, men hele verden står i. Og der er ikke andet at gøre end simpelthen at klappe hælene sammen og forsøge at finde de løsninger, der skal til. Jeg synes, der er alle mulige grunde til at angribe nogle af de processer, vi også har været vidne til i Danmark, og det synes jeg, vi skal blive ved med at gøre. Det er en del af den politiske debat og politiske diskussion, men man må også erkende, at der er nogle politikere både lokalt ude i kommunerne, men jo også nationalt, som står i en situation, som de aldrig nogensinde har stået i før og heller aldrig har drømt om at være før. Så tror jeg, Cecilia er fat i noget meget, meget, meget centralt, og det er, jeg tror, vi kommer til at opleve en bølge af konkurser, af arbejdsløshed, af, altså, jeg tror, jeg har sagt det tidligere, men jeg tror kun, vi har set toppen af isbjerget af det her. Og det kommer til på sigt at lægge et enormt pres, og derfor har jeg været lidt sådan, der er folk, der har klynket, vi kan ikke holde jul på samme måde. Altså, jeg har sådan, undskyld, der er vigtigere ting i verden. Og der er nogle mennesker, der simpelthen er ved at miste deres livsværk lige nu. Der er ved at miste deres egen og deres families indtægt. Altså alt det, iværksættere, store og små iværksættere, som har kæmpet og kæmpet og kæmpet i årevis. Og det falder bare på gulvet. Ikke på grund af deres talent eller mangel på samme. Ikke på grund af, at markedet har ændret sig eller en mode har ændret sig. Men på grund af en fucking sygdom eller virus, ikke? Altså.
Hvis du personligt bliver ramt af de her nye restriktioner, eller har været ramt af de tidligere, der har været, og du har spørgsmål til, hvordan din kommune kan eller vil hjælpe dig, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive ind her til programmet. Send en sms på 1424. Husk at starte din besked med R4. Lav så et mellemrum, og så skriver du beskeden. Cecilia, du nævner jo det her med, at du er bekymret for at der er dele af erhvervslivet, der måske bukker lidt under. Claus nævner det også her. Der kommer måske en bølge af konkurser oven på det her. Jeg er med på, at det her det jo kommer oven på en i forvejen svær tid, der har varet siden marts måned tidligere i år. Men det er jo alligevel trods alt også kun en 14 dage, 3 ugers tid, man skal holde lukket ned nu. Hvorfor kan man ikke klare det som en café eller en bar eller en restaurant?
Det tror jeg også, nogen kunne, hvis man så vidste, at verden blev sig selv igen 3. januar. Jeg tror bare, at det, der sidder i folk, det er jo den her, altså det er jo det, vi har set hele året, at tingene jo så har det med at blive forlænget. Vi kan se, at der er allerede andre restriktioner, der er blevet forlænget helt frem til 28. februar. Og det sammenholdt med, at der er ikke noget at tage af nu. Altså kasserne er tomme. Mange havde købt lager ind til at skulle redde noget af årets omsætning ind med julefrokost og altså, hvad man måtte have fået folk ud at spise, restauranterne i Tivoli, når børnefamilierne var der. Der var jo købt råvarer ind og så videre, der var hyret personale ind. Og der er jo, altså, der er ikke meget at tære på nu, og jeg tror, det er det, der sammenholdt med bekymringen for, at det ikke hedder 3. januar, men måske hedder 28. februar, eller endnu længere ind i foråret, kan være det, der gør, at folk siger, der er ikke noget at gøre, vi kan ikke få hjælp i banken, der er åbenbart ikke noget at hjælpe at hente fra regeringen i form af særlige hjælpepakker. Så er det nu, vi smider håndklæder i ringen.
På nu står det, siger 28. februar, ikke? Det var 11. marts 2020, at Mette Frederiksen holdt sit pressemøde. Det er snart et år. Det er altså virkelig lang tid. Ja.
Præcis, og det er jo en branche, der ikke er kendetegnet ved, at folk generelt opbygger kæmpe store overskud. Nej. Og lægger meget til side. Nej. År for år. Ikke? Så det er jo rigtigt, når de også siger, at der er jo ikke noget at tage af længere.
Og hvis der kommer sådan en bølge af konkurser, hvis I oplever, at vi måske på den anden side af ja, allerede nytår, men også lidt længere frem, hvis vi snakker helt frem til slutningen af februar osv., I får sådan en bølge af folk, der har mistet deres arbejde, er blevet fyret på restauranter, barer, caféer osv., hvad kan I så stille op med dem? Kan I gøre noget? I kan selvfølgelig sende dem i de tilbud, I har, men der er vel også pres på andre brancher, man ikke lige kan sende dem over i?
Ja, det er der jo, og de melder sig jo også, kan man sige, nu så hos os, og stiller sig jo bag i køen i forhold til folk, der blev opsagt i de store runder ude i lufthavnen i august, og dem, der sådan løbende mistede deres arbejde i løbet af foråret allerede sidste år, eller indeværende år. Så det er klart, vi kan selvfølgelig prøve at pejle dem i retning af, hvor der er jobåbninger. Det er der inden for det offentlige, det er der nogle steder inden for det private. Altså detailhandel, boomer, der er lagerområdet, bygge- og anlægsområdet har det stadigvæk godt. Men det er klart, de kan jo ikke på den korte bane absorbere alle de her. Og nogle af de ledige vil jo også have brug for noget omskoling og noget videreuddannelse, for så at kunne passe ind i de jobåbninger, der er. Så der bliver virkelig tryk på jobcentrene efter jul.
Sisse, du sidder jo, som jeg sagde før, med den her sundheds- og omsorgskasket i Københavns Kommune. Hvor trykker den egentlig allermest? Hvad er du mest bekymret for?
Altså, jeg er generelt allermest bekymret for, hvor mange smittede vi får ind hver eneste dag. Altså, hvor høj kurven den kommer op, inden den knækker. Fordi når vi snakker om at kunne åbne op igen, så er det jo afgørende, at vi får knækket kurven. Fordi der er jo ikke nogen af os, der ønsker den nedlukning. Og jeg er jo som SF er lige så frustreret, som Cecilia og Venstre er i forhold til de manglende hjælpepakker, der kommer til vores område. Fordi det er jo nogle af dem, der har været længst væk fra arbejdsmarkedet, som vi har lykkedes med at få i arbejde på hotellerne, som gør rent der. Det er nogle af de møder ude i Mjølnerparken, som vi har brug for, kommer i beskæftigelse. Det var dem, der nu har mistet deres job. Så vi har jo brug for, at man husker hele landet. Og der har man desværre en tendens til at glemme hovedstadsområdet inde på Christiansborg, når de her hjælpepakker skal laves. Altså, det skortede ikke på hjælpepakker til Nordjylland, at man skulle lukke ned der. Og nu er vi 38 kommuner i hovedstaden, der er lukket ned på den her måde, og vi har endnu ikke set en krone til de mange, mange folk, der står og overvejer, om de skal dreje nøglen om.
Noget af det, der har været en del fokus på, ja, faktisk siden sidste uge, hvor der kom nye restriktioner, dem er der så kommet nogle flere oveni fra i dag af, det er jo det her med, at det er meget blandt unge, at smitten den breder sig. Det er de unge, vi skal have testet og sørge for, at vi får brudt nogle smittekæder der. Vi har også hørt en del historier om, at der er rigtig mange unge, der stiller sig ned i kø ned ved mobile testenheder og skal stå rigtig, rigtig lang tid i kø for at kunne blive testet. Hvordan har du det med det?
Jamen, jeg er frustreret over, at der ikke er mere styr på testkapaciteten, og vi er i kontakt med regionen og staten, som står for testene. Vi stiller steder til rådighed for, hvor regionen kan stille op med deres medarbejdere og prøve at åbne så mange som overhovedet muligt. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er en kæmpe opgave, også for regionen. 100.000 af de 200.000 unge, der skal testes i Region Hovedstaden, bor i Københavns Kommune. Så vi er nødt til at sørge for, at uddannelsesinstitutioner ikke skriver fravær, når man kan få en ledig tid nede ved testet, og at sørge for at guide folk så godt rundt som overhovedet muligt til de steder, teststeder, der er.
Det er jo klart, Cecilia Sisse, som kommune, så har man jo en særlig opgave i den her. Det har I jo også, som nogle af de byrådspolitikere, der sidder i borgerrepræsentationen. Hvordan vil I gøre det så nemt som muligt for os borgere, også for jeres ansatte i kommunen, og også for de erhvervsdrivende i kommunen, at efterleve alle de her restriktioner og komme godt igennem dem?
Jeg tror jo, det handler om at komme ud og forsøge at kommunikere så enkelt og så klart som muligt. Det er dødsvært, fordi der er jo også en træthed i befolkningen lige nu over for altså både kommune og regering, der står der og messer de samme ting igen og igen. Men det er vel noget med at prøve at fange folk dels med nogle andre kanaler, nogle budskaber, der virker logiske og lette at forstå, og så prøve også at arbejde altså igennem nogle af de kan man sige, organisationer eller enheder, som i øvrigt er tæt på borgerne. Altså, jeg synes, det var fint at se i går, for eksempel, hvordan DG Storkøbenhavn gik ud og prøvede at få klubberne i tale og sige, tal med jeres unge medlemmer om at blive testet. Jeg tror, det kan være en fin måde at nå nogle af de unge mennesker på. Fordi jeg tror, det her med at tro, at vi bare kan sætte nogle standardreklamer op, og så ser folk dem og tænker, nu er det nu, kommunen taler til mig. Jeg tror, vi er forbi det punkt.
Ja, okay. Den passer måske meget godt ind, en sms, vi har fået ind fra Claus. Det kan være, du skal tage den, Sisse. Hvad er holdningen egentlig til tunge aktiviteter for de mest sårbare ledige i de kommuner, som er blevet lukket ned per dags dato?
Det vil jeg tror nok hellere...
Skal vi smide den over til Cecilie igen?
Det er hendes
ressort.
Hvad siger du, Cecilie?
Jamen, jeg siger jo, at...
Cecilie, ja, undskyld.
Jamen, jeg siger jo, at... I foråret var det meget nemt, fordi der gik Beskæftigelsesministeriet ind og suspenderede hele beskæftigelsesområdet og sagde, at de ledige, de skulle ikke møde op på jobcentrene. De havde heller ikke pligt til at søge job. De havde ikke pligt til at deltage i aktiveringstilbud. Det er ikke sket denne her gang. Så vi er sådan set som kommunen forpligtet til at opretholde den aktivitet. Men det er klart, at vi har kigget på, hvad vi kan lægge om digitalt. Sprogundervisning, aktiveringstilbud, jobsøgningskurser. Alt, hvad der på nogen måde meningsfuldt har kunne lægges om digitalt, det har vi lagt om digitalt, og så har vi fastholdt en lille smule fysisk. Det har for eksempel været noget sprogundervisning for nogle af de meget svage borgere, der skal til dansk eksamen lige om lidt. Der har vi sagt, der er det altså vigtigt, at de får det sidste undervisning med. Det er meget håndholdt, det er meget, kan man sige, i et klasselokale, så vi lige får dem hen til deres eksamen.
Et svar til lytteren Claus, paneldeltageren Claus, du markerede.
Jamen, det gjorde jeg, fordi før da Cecilia talte eller præsenterede selv, så kom jeg til at tænke på, at jeg har faktisk også været beskæftigelses- og integrationsminister godt nok i et år. Og noget af det, der frustrerede mig ekstremt meget i det, det var jo den der voldsomme statslige kontrol, der var med hele det her område. Og lad os nu benytte denne her tid til måske at gentænke og retænke det system. Ikke? Og noget af det, som jeg bor oppe i Odsherred, langt væk fra København, og skulle så sige, for eksempel at få fat i en håndværker deroppe, det er virkelig, virkelig svært. Og lad os nu for pokker få snakket de her faglige håndens uddannelse, håndværksuddannelserne op. Lad os få lavet nogle ordninger, så det er attraktivt at blive voksenlærling og omskole sig selv sent i livet. Det er klart, det kan man jo ikke gøre, hvis man er 40 og familiefar osv., så kan man ikke omskole sig til en lærlingeløn. Altså, det hænger ikke sådan sammen. Vi bliver nødt til at finde nogle attraktive ordninger, men der er sådan en kæmpe efterspørgsel efter mænd og kvinder derude i danske samfund, som har hænderne godt skruet på, og som rent faktisk kan lave noget praktisk, fordi ellers så ender vi alle sammen bag en computer, og så bryder det her samfund for alvor sammen. Altså, så jeg vil sige, det synes jeg skal være en opfordring fra de store kommuner i landet, det er at sige til Peter Hummelgaard og regeringen, vi skal simpelthen gentænke hele det her system, fordi det er, det har vi faktisk ikke snakket om i årene, der er gået, men jeg synes simpelthen, det var så opslidende at besøge de der jobcentre nogle gange, fordi det var sådan, de virkede så systemagtigt nogle gange, altså hvor man bare sidder og tænker, for helvede, lad os nu, altså.
Nå, men det er jo rigtigt, altså på den måde, at jeg er helt enig i, at for mange af de nyledige, vi får ind nu, dem skal vi jo hjælpe over i nogle brancheskift. Og det skal jo gøres på en måde, hvor de dels økonomisk kan se sig selv i det, de også, kan man sige, sådan interessemæssigt kan blive fanget af drømmen om at gå over og skifte over til at blive håndværker, eller skulle over og arbejde over hos Sisse over i plejesektoren, hvad det nu kan være. Det skal jo ske på en ordentlig måde, og der skal vi jo som kommuner også have noget mere frihed til sig at sige, hvordan er det, vi kan stykke det sammen på en meningsfuld måde. Vi er ekstremt bundet for eksempel også på efteruddannelsesområdet, af nogle bagudskuende lister, der definerer, hvad er det for noget uddannelse, vi må give. Så kigger man i de lister, og så siger man til en, der har mistet sit job ude i lufthavnen, du er pilot. Jamen, vi kan se på den her liste, der er gode jobmuligheder som pilot. Du kan ikke få noget efteruddannelse. Altså, der er jo ikke gode jobmuligheder, hvis man er pilot.
Det er i hvert fald ikke særlig bæredygtigt.
Altså, der skal vi jo som kommune have lov til at sige, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad de her lister, der trækker på 3 og 4 år gamle data, de viser. Hvis vi kan se, at det, der er brug for, det er nogle voksenlærlingeforløb, der kan pege retning af bygge- og anlægssektoren, eller det er at få nogle meritpædagog- eller meritlærerordninger op og køre i en fart, så skal vi jo have lov til det.
Det er da helt vildt cool at have en skolelærer, som er uddannet pilot. Det ville jeg da synes var enormt cool.
Præcis. Han skal bare lige vente 3-4 år ind til sådan staten får opdateret deres liste, så vi må komme i gang med at efteruddanne ham.
Sisse, nu fik jeg smidt et forkert spørgsmål i din retning, kan vi sige. Så kan du få den her i stedet for, fordi noget af det, der jo også har fyldt de sidste par dage, det er jo, at vi har hørt, at der er simpelthen folk, som prøver at booke tid til at komme ud og spise på en restaurant i en kommune, hvor restauranterne godt må holde åben, køber et midlertidigt abonnement i et fitnesscenter osv. Har du som kommunalpolitiker et ansvar for, at borgerne i Københavns Kommune ikke gør den slags?
Nej, man har et personligt ansvar. Jeg ved godt, det lyder måske mærkeligt at sige som socialist, men jeg mener faktisk, man har et personligt ansvar i den her situation. Det blev sagt meget, meget klart, og jeg tror faktisk ikke, jeg har oplevet, at man var så klar på det pressemøde op, hvad man måtte og hvad man ikke måtte. Og det var blandt andet, at man skulle efterleve de restriktioner, der er i ens egen kommune, også selvom man er i en anden kommune. Og det betyder, at man ikke skal tage ud og spise. Og jeg kan godt forstå, hvis man har 70-års fødselsdag eller et eller andet. Det kan være ærgerligt. Og den oplevelse tror jeg, der er rigtig mange, der har haft det sidste år, fordi som Claus også sagde, så er det næsten et år, vi har været i gang på den her måde. Men vi er også bare nødt til at passe på hinanden i det her. Ja. Vi er nødt til at få smitten banket ned, og hvis man bryder de regler, der er, og usolidarisk over for hinanden, så er det, at det kommer til at tage meget længere tid. Så får vores erhvervsliv det langt værre, fordi så går der længere tid, før vi kan åbne op igen. Så min indtrængende bøn er, det kan godt være, at man tænkte, det var en god idé, da man hørte det mandag aften, og man bestilte et bord, man afbestilte nu, vent til januar, og vi har fået smitten banket ned, og så gå gerne ud på en af de københavnske restauranter, de kommer til at virkelig have brug for det.
Enig?
Fuldstændig enig.
Fuldstændig enig.
Og forær det væk i julegave, altså ja. Gavekort, invitationer og alt muligt. Altså drop alle tingene og give hinanden oplevelse i stedet for.
Den opfordring hermed givet videre, og så hopper vi også videre i teksten til et nyt emne. Ja, mens de fleste af os nok mest bekymrer os om, hvorvidt coronarestriktionerne kan få betydning for, hvordan vi kan holde jul, så prøv lige at forestille dig en hverdag, hvor der hang en trussel om tvangsflytning over hovedet på dig. Sådan har det været, og er det for så vidt også stadig i flere såkaldt belastede boligområder rundt omkring i landet. Forleden kom regeringen med det, den kalder sin ghetto-liste. Den kommer i øvrigt hvert år, og på den liste, der udpeges særligt udsatte almene boligområder, der altså stemples som ghettoer. Det bliver et område, hvis den har mere end 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50%, og hvor mindst 2 af 4 kriterier er opfyldt. Og de her kriterier, de handler om niveauet af beskæftigelse, indkomst, kriminalitet og uddannelse. Så tror jeg, hvis jeg fik sådan det tekniske omkring det på plads. Der findes nu 15 ghettoområder i Danmark, og det er altså 13 færre end sidste år, for 13 boligområder, fordelt over 11 kommuner landet over, har nemlig forladt den her liste. Et af de områder, det er Finlandsparken i Vejle, som endda stod stemplet som en særlig hård ghetto. Tine Vibeke Poulsen, hun er beboerformand i Finlandsparken, og hende har jeg talt med, og hun reagerede sådan her, da hun så hendes boligområde ikke længere stod på listen.
Jamen, jeg blev selvfølgelig meget glad over, at vi har rykket os på denne her liste. Samtidig med, så var det en lille forventning, jeg havde, fordi at jeg synes, at de tiltag, som var gjort, de burde bære noget frugt af det arbejde, der var gjort, ja.
Cecilia, jeg vil ikke spørge dig, om du er glad for, at der er 3 boligområder i København, som også er strøget af den her ghetto-liste. Det går jeg ud fra, at du er. Så svar mig i stedet på, hvad har I gjort for at få områderne af listen?
Vi har jo arbejdet meget, meget fokuseret på de kriterier, du netop nævnte. Vi har arbejdet i forhold til kriminalitetskriteriet med at rydde op i, kan man sige, hvilke nogle beboere, der boede i området, i forhold til, hvem boede der rent faktisk på ulovlige lejekontrakter. Man har haft et stop for, at folk med en plettet straffeattest kunne flytte ind i områderne. Vi har arbejdet i forhold til beskæftigelse og indkomstkriteriet med nogle meget fokuserede håndholdte beskæftigelsesindsatser ude i området.
Og hvad er det for eksempel?
Jamen det kan jo dels være nogle fremskudte beskæftigelsesindsatser, hvor vi har været ude og slå på tromme for, kom nu ind her, du behøver ikke tage helt hen til jobcentret, vi kommer ud og møder dig og hjælper dig i gang med noget aktivering. Og noget.
Så man laver en form for mobil jobcenter ude i boligområdet?
Lige præcis.
Ja, okay.
Og så har vi jo arbejdet i forhold til uddannelseskriteriet i samarbejde med boligorganisationerne, med simpelthen også at komme rundt hos beboerne, dem der kom fra udlandet med udlandske eksamensbeviser, få dem akkrediteret, så vi kunne få registreret de uddannelser, der rent faktisk var derude, og på den måde også få det kriterie på plads.
Sisse, hvor vanskeligt er sådan en indsats, når man skal ud i et boligområde, hvor ja, der er måske nogen med en anden kultur, og nogen, som ikke snakker det danske sprog lige så godt. Der er måske, det er selvfølgelig ikke lige så nemt, som hvis du tager ud i et ressourcestærkt område og prøver at engagere nogle borgere der. Hvor svært er det egentlig?
Det er super svært, men vi sad inde på Københavns Rådhus, og da vi fik ghetto-loven, og så havde vi nogle områder, som var hårde ghettoer med det samme. Nogle steder har det betydet, at vi skulle ud og bygge nye byggerier imellem, så vi kan få nogle flere ressourcestærke mennesker til at flytte dertil. Andre steder har det ikke været muligt, og der har været nødt til at sælge fra. Det tror jeg, at vi alle sammen har været ærgerlige over de steder, hvor vi har været nødt til at gøre det. Men det handler jo om, at vi skal undgå med de andre områder, vi har, at de bliver hårde ghettoområder, og vi får givet dem en ny start, og det har man snakket om i rigtig mange år, men vi har ikke formået at gøre det. Og nu tror jeg, at vi samlet set, når alle borgmestre i København sådan set arbejder sammen om det, har en chance for at give de her mennesker også en lysere fremtid, end hvad de ellers stod til at få. Altså, vi arbejder også med sundhed, for eksempel ude i de områder, hvor vi ved, at deres sundhedstilstand generelt er dårligere.
Hvordan gør I det?
Jamen, det gør vi med fremskudte indsatser, hvor vores diabetescenter for eksempel kommer ud og sidder sidder ude i lægehuset derude. Så dem, der bor derude, de tænker ikke over, at de går egentlig ved et kommunalt tilbud, når de er nede ved den praktiserende læge. Men det betyder, at vi så kan hjælpe dem med deres type 2-diabetes. Det gør, at de får en bedre sundhedstilstand, så kan de nemmere komme i beskæftigelse, så kan beskæftigelsescenteret tage over derefter.
Claus, er det en tårn i øjet på en kommune at have boligområder, der har det her ghetto-stempel?
Det er jo svært, ikke? Altså med en SF'er på den ene side og en venstre kvinde på den anden side. Ja, nej, men det er fordi, at som radikal har man det i udgangspunktet rigtig, 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 rigtig svært med ghetto-lister. Altså det der med at sætte et label på et helt område og siger, du bor i en ghetto, fordi man må aldrig glemme, det er nogle individuelle mennesker, som bor der. Det er nogle individuelle familier, som forsøger alt det, de overhovedet kan med de ressourcer, de har, at skabe nogle gode rammer for deres eget liv og for deres børns liv. Det er de så i større eller mindre grad gode til, men altså, helt personligt synes jeg, at det er sådan en enorm stigmatisering at sige, du bor i et ghettoområde, punktum. Dermed ikke sagt, at man skal lave alle mulige indsatser for at ændre nogle spor, men for mig at se, og det synes jeg dengang, jeg selv var politiker, og det synes jeg sådan set stadigvæk, jeg synes, det er en fejl, at vi har bygget de her store områder alene med almene byggerier. Altså jeg synes, det er jo heldigvis et af menneskehedens prærogativer, det er jo, at vi kan lære historien. Altså, at vi kan lære historien, vi skal ikke bygge store koncentrationer af én type boliger et sted. Altså, det er blandede boliger. Fordi det er jo klart, der inspirerer vi hinanden, og vi får øjnene op for hinanden. Og jeg er selv sådan en, ja, undskyld, det er jeg vokset op i Søllerød, og om ikke en guldske, så i hvert fald en sølske i munden. Og man bliver sgu meget blind af at vokse op sådan et sted. Det var et kæmpe øjenåbner for mig som 18-årig, jeg kom ind til København og tænkte, okay, der er nogen, der har et lidt andet udgangspunkt, end jeg måske havde. Og det er ret sundt, altså. Og det ændrer jo ikke noget ved mig, at jeg oplever, at der er nogen, der kommer fra noget andet og har nogle andre muligheder. Så jeg synes, det er med til at forme en som menneske. Så derfor vil jeg sige, at jeg er glad for at høre, hvis der er begyndt at ske, og det kan jeg jo se blandt andet ud i Tingbjerg, som er et af de udsatte boligområder, som er det ord, jeg hellere bruger.
Og som stadig står på listen.
Ja, og det i virkeligheden er det jo enormt synd, fordi altså, dengang jeg var teknik- og miljøborgmester, der blev jeg tit spurgt om, jamen, hvad er sådan rent arkitektonisk dit yndlingsområde i København? Så sagde jeg tit Tingbjerg. Fordi Tingbjerg er rent arkitektonisk anlagt af den gamle professor Sten Ejler Rasmussen. Det er et af de smukkeste byggerier i København. Altså det der højhus, der står derude, det er sindssygt smukt. Altså. Og jeg kan huske det fra før, det blev et udsat boligområde. Og det var altså, i øvrigt en af jeres kollegaer, Jesper Christiansen. Jesper Christiansen bor derude, ikke? Altså, og det er, det kan et eller andet. Men vil du bare stå til, og så er der den gamle historie med, at Københavns Kommune solgte sine 18.000 lejligheder, som jo faktisk lå spredt ud over hele byen, som netop gjorde, at der, når man skulle anvise, at man sådan fik det spredt lidt ud over. Så det er det, vi skal lære. Jeg har været fortæller for, at man måske skulle sælge noget af det almene fra, give et ejerskab til noget af det, altså til nogle af de mennesker. Det gjorde man dengang, Københavns Kommune afhændede sine lejligheder. Der var jo nogen, der fik en ny start der. Men det var en fejl, vi gjorde. Og derfor skal vi hurtigst muligt se at få blandet kortene, selv der, hvor kortene er delt ud ude i boligområdet, men altså se at få det gjort så blandet som overhovedet muligt, vi kan, og så fremskudte indsatser.
Vi kunne jo sagtens have stået her og taget en diskussion også om, om man overhovedet skal bruge sådan et ord og et stempel som ghetto i det her. Det sender måske nogle helt andre sådan signaler og billeder op i hovedet på folk, når man siger ghetto, specielt sådan i en dansk kontekst. Ja. Det må vi gøre en anden god gang. Jeg vil selvfølgelig gerne, hvis du bor i et af de her ghetto-stemplede boligområder, enten tidligere eller nuværende, så lad høre fra dig. Vi vil selvfølgelig gerne høre, hvordan det er, du oplever at bo der, og måske også, hvordan du har det med at få det her stempel ned over dit hjem i virkeligheden. Send en sms på 1424. Husk at starte beskeden med R4, lav et mellemrum, og så skriv beskeden. Vi skal lige høre fra Tine Vibeke Poulsen igen. Hun er altså beboerformand i Finlandsparken i Vejle, et af de her 13 områder rundt om i landet, der nu ikke længere står på ghetto-listen. Jeg spurgte hende både, hvad det betyder at komme af listen, men også at have stået på den i første omgang, og der svarede hun sådan her.
Der var rigtig, rigtig stor frygt, inden vi fik godkendt vores udviklingsplan. Der var jo rigtig frygt for, at mange skulle flytte herfra. Der var jo folk, som havde boet her i mere end 40 år, og har venner og familie, og ja, børn går i skole. Så der var stor frygt. Og helt konkret, så tror jeg selvfølgelig, at man bliver glad for, at man ikke kan kaldes en hård ghetto der, hvor man bor mere. Men, Men jeg tror mere, at det er den skade, der allerede er sket, som stadigvæk hænger ved.
Sisse, det er jo den her fornemmelse af, at er man en gang blevet kaldt ghetto, så er man måske ghetto for altid, også selvom man ikke står på en officiel liste. Kan du følge Tine her?
Ja, det kan jeg godt, og jeg er nok heller ikke den, der er så glad for ghetto-stemplet. Men der er også ting af lovgivningen, jeg ikke synes er fantastisk. Men det, jeg godt kan lide ved det, vi har gjort i København, det er, at vi jo ikke kun kigger på de områder, som har fået stemplet på regeringens liste, men også på de områder, som kan være risiko for det. Og lige præcis, som Claus siger jo, er med til at kigge på, hvordan er det, vi får en anden beboersammensætning i København. Hvordan er det, vi sørger for, at det ikke er de områder, der skal bære de socialt udsatte, som vi også har i vores by, så man får samlet rigtig mange udsatte på et sted, men får spredt det ud i hele byen. For så er der også flere folk, der har nogle ressourcer til lige at give en ekstra hånd, hvis det er det, der er brug for, og til også lige at hjælpe til med integrationen. Og det tror jeg bare, vi får et bedre samfund af, hvis vi har den blandede by. Og det er det, vi arbejder efter nu her.
Cecilia, ligger der en opgave i det her med, at man som kommune også skal hjælpe det her boligområde til lidt at komme videre derfra, nu når man er af den her liste, så man ikke som beboer og indbygger der sidder med den her følelse af en gang ghetto, altid ghetto?
Det gør der helt sikkert. Også rent lavpraktisk, at vi så ikke ser de pågældende områder hoppe tilbage igen på listen. Det vil jo være helt katastrofalt.
Jeg skal nok vende tilbage til, hvordan I gør det.
Præcis. Nej, men det gør der. Der ligger der en opgave i at få talt de her områder op. Fortalt os, hvad er det, der så er lykkedes, at kriminaliteten rent faktisk er faldet i de områder, der nu er hoppet af listen her i København. Så tror jeg, det handler meget omkring også at få alle beboernes stemme frem. Fordi jeg synes jo, det er så interessant i den her debat, at man hører det her med, at det er frygtelig hårdt at blive stigmatiseret, og beboerne er ked af det. Vi har jo været ude fra Københavns Kommunes side, altså med eksterne analysebureauer, og spørge beboerne bredt derude, hvad mener I egentlig om at bo i de her områder? Og det, de jo overvældende melder tilbage, det er, de synes faktisk heller ikke, det er nogle gode områder. De siger især, de synes ikke, det er gode områder for børn at vokse op i, og hvis de havde muligheden, ville de flytte med deres børn for at give deres børn en bedre chance et andet sted. Og det aspekt synes jeg bare er utrolig interessant, fordi vi jo meget tit hører nogle få stærke beboerformænd stå og tale om stigmatisering og død og ødelæggelse. Det andet er jo også interessant at få frem, og det er jo det, vi skal kigge på, synes jeg, som det allervigtigste, det er, hvordan får vi fat i de der børn, og hvordan får vi skabt inden for områderne og i bedre sammenklang måske også med de naboområder, der er, en bedre chance for børnene.
Er du enig, Claus? Er det en måde at måske prøve at hjælpe de her boligområder lidt på vej på den anden side, når man er kommet af den her liste?
Jeg synes, det er så svært et spørgsmål, det der. Selvfølgelig skal det helt grundlæggende, skal det altid være trygt og rart at bo et sted som familie og have nogle gode rammer for sit familieliv. Og det er da enormt bekymrende, hvis folk svarer, her synes jeg ikke, det er fedt, at mine børn vokser op. Altså, det er næsten, synes jeg, det værste, det overhovedet kan være, fordi hvis ikke du får givet en god start i livet, så får du ligesom, altså, for eksempel sige, der er sat rigtig mange begrænsninger op for den senere udvikling, også i forhold til sundhed, også i forhold til uddannelse, også i forhold til arbejde, ikke? Altså, men jeg er nok mere til sådan lidt mere individuel tilgang til det. Altså, så lad os gå ud og snakke med de her mennesker. Hvad er det, der skal til? Jeg er enig med det der med, at man skal huske, at det ikke kun er de aktives demokrati, det er ikke kun dem, der råber op. Altså, det er sådan set dem alle sammen, og derfor tror jeg, at man skal være meget nuanceret i sin tilgang til det. Det er nok mit svar på det.
Der er jo altså stadig 18 boligområder, som betegnes som ghettoer her i Danmark, og de 18 områder, de er fordelt på 10 forskellige kommuner. 3 af dem er altså i Københavns Kommune. Du nævnte Tingbjerg før. Tingbjerg, Utterslev, Huse, Allersrogade, er det rigtigt udtalt, og så Mjølnerparken. Cecilia, nu lovede jeg jo, at vi nok skulle komme tilbage til, hvad gør I så for at få dem af listen?
Jamen, for Mjølnerparken og for Tingbjergs vedkommende, der er der jo lavet de her store udviklingsplaner, som Sisse også nævnte. I Tingbjerg, der bygger vi en masse private boliger, og på den måde får vi tiltrukket nogle ressourcestærke naboer. I Mjølnerparken, der frasælger vi en del af de almindelige boliger til nogle private aktører, hvor der så, kan man sige, igen på den konto flytter nogle mere ressourcestærke naboer ind. Så de to områder forventer man ligesom, at med de greb, der er taget, så kommer de i rigtig god gænge. Så samler interessen sig over Mjølnerparken, der i år for fjerde gang står på ghetto-listen. Hvis den står der stadigvæk, når vi rammer 1. december 2021, så vil den blive et hårdt ghettoområde, og så skal vi så der igennem hele møllen med udviklingsplaner, have bragt andelen af almene boliger ned og så videre. Og det er selvfølgelig det, vi som kommune har brugt rigtig mange kræfter på. Ghettoplanen har jo den her indbygget forsinkelse, at den trækker på data, der er gamle beskæftigelsesdata for i år, andre data, der skal regnes frem mod næste sommer. Så vi er i fuld gang derude med netop fremskudte beskæftigelsesindsats, så simpelthen få puffet de unge derude ind i nogle uddannelser osv. osv. For at undgå, at Aldersrogade stadigvæk står på ghetto-listen om et år.
Og det skræmmende er, altså for 10 år siden sad jeg i Cecilias stol, og der, altså, problemet var det samme dengang.
Og det er jo præcis derfor, at altså, man kan sige, at det faktisk har været. Med alt respekt for beboere, alt respekt for, hvad indgribende det er, så har ghettoparken på nogle områder været et redskab, vi som kommune har haft brug for, fordi vi har netop siddet i 10 år med helhedsplaner og områdeløft, og jeg ved ikke hvad, og det har jo ikke virket.
Men
du rammer et blødt punkt.
Men så kunne man jo også fristes til at spørge, hvorfor skal der en lovpakke som den her til, som jo også indbefatter, at der nærmest er en trussel om, at ejendommen skal rives ned, folk skal tvangsflyttes, hvis ikke man får gjort nogen ting. Hvorfor skal der det til, for at man så som kommune kan løse den her udfordring?
Jamen, jeg tror jo, Claus han rammer hovedet på sømmet, når han siger det her med, at det handlede om koncentrationen. Vi har fået opbygget nogle områder, hvor der var nærmest 100% almene boliger, og hvor vi alt andet lige så en større koncentration af udsatte, folk, der ikke var på arbejdsmarkedet, folk, der ikke havde en uddannelse. Det er frygtelig, frygtelig svært at flytte folk, hvis man alene skal gøre det. Enten fysisk flytte dem af frivillighedens vej, fordi vi også er en rig by, hvor der ikke nødvendigvis er mange muligheder for at flytte andre steder hen. Men det er jo også meget svært og et meget, meget langsigtet øvelse, hvis man skal løfte tusinder af beboere, der er meget langt væk fra arbejdsmarkedet, ind på arbejdsmarkedet, give dem en uddannelse, hvis de ikke har det. Så det, vi har manglet som kommune, har jo faktisk været det her lidt altså, hårde greb med at kunne sige, nu helt fysisk tiltrækker vi enten nogle nye, stærke naboer, eller vi flytter simpelthen en del af de eksisterende beboere. Det greb har vi ikke haft før. Det har vi fået med ghettopakken. Og jeg tror, det er det, der faktisk kommer til at virke i forhold til nogle af vores hårde ghettoområder.
Vi skal lige høre en sidste gang fra Tine Vibeke Poulsen, for nok glæder hun sig over, at hendes boligområde, Finlandsparken i Vejle, ikke længere er på den her ghetto-liste. Men
nu er vi jo ikke en hård ghetto mere, og der frafalder jo så nogle af de her ting, som vi kunne gøre for at lade være med at være på ghetto-listen mere. For eksempel det, der hedder kombineret udlejning, som vi så håber måske kan fortsætte. Vi har også denne her indsats på jobområdet. Det vil jo vi vil gerne have, at det fortsætter. Der er jo nok nogen, som er frafaldet listen igen, og jeg frygter et eller andet sted, at vi er på den hårde ghetto-liste igen til næste år.
Sisse, kan du følge Tines bekymring for, hvad der nu skal ske, nu hvor indsatserne måske stopper, og man er sådan ude af øje, ude af sind?
Ja, jeg tror, det er vigtigt, at man ikke laver sådan et turnaround, og så bare, du ved, kaster håndklædet rent og siger, nu er alt bare godt, nu er vi jo af ghetto-listen, nu gør vi ikke mere. Og det er i hvert fald ikke den tilgang, vi har lagt i København, hvor vi arbejder med alle vores udsatte byområder, ja, og ikke kun dem, der er på lister i lejen.
Så jeg mener helt bestemt,
at vi skal lige have stoppet, Tine, at du svarer bare videre.
Så bliver man nødt til at fortsætte.
Sådan der.
Der håber jeg, at den tilgang, vi har i København, ikke vil betyde, at man oplever, at så kom hele kavaleriet ud for at lave en stor ændring, og da vi kommer listen, så var de væk igen. Det er jo den måde, man har lavet integrationspolitik desværre i mange, mange år tidligere, og det ved vi jo, at det ikke er den måde, det virker på.
Ganske kort, Cecilia, kan du garantere, at de her tre boligområder i København, som er kommet af listen nu, at de fortsat vil have nogle af de her indsatser, og der stadigvæk vil være fokus på, at der er en udvikling, som holder dem af den her liste?
Ja, det kan jeg godt, og det er også, fordi som Sisse siger, at vi faktisk her helt enestående har håndslag på tværs af samtlige partier i forhold til, at det er en indsats, man prioriterer, både økonomisk, mandskabsmæssigt osv.
Inden vi lige lukker helt ned for den her debat og den her snak, så lige en sms, som Tommy har sendt ind. Ghetto-lister er et forsøg på at fjerne problemet med indvandrere. Det er bare at flytte problemet et andet sted hen. Claus, du rynker lidt.
Ej, jeg synes, det er en anelse mere nuanceret end som så.
Hvorfor?
Jamen, altså, fordi at det er jo ikke kun et spørgsmål om indvandring. Altså, det er jo også et spørgsmål om manglende uddannelse, dårlig livsstil, usund livsstil, kriminalitet osv. Altså, jeg hader de her generaliseringer. Altså, men så bliver jeg jo enormt glad for at høre de her to kvinder, som taler om at arbejde sammen. Ikke? Og det er jo det, der er så sindssygt smukt ved kommunalpolitik. Det er jo, at man jo ikke altid oplever de her fløjkrig, som man nogle gange kan blive virkelig træt af som borger, når man hører på Christiansborg, hvor det næsten handler om at finde fejl hos modparten. Altså, kommunalpolitik er jo langt mere løsningsorienteret, og det synes jeg er så positivt. Og guderne skal vide, altså der er jo politisk enormt stor forskel på SF og Venstre, og jeg kender også de to kvinder godt nok til at vide, at der også at de bestemt ikke deler alle holdninger, men der er jo alligevel en eller anden konsensus om at finde nogle brugbare løsninger.
Sådan. Vi skal lige have styr på sådan der. Det beklager jeg, vi roder lidt med teknikken, men du lytter til Byrødderne på Radio 4. Det er et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Jeg hedder Tue Sørensen, og med i programmet her er et panel bestående af Cecilia Lønning-Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune for Venstre, Claus Bondam, tidligere radikal ressortborgmester i Københavns Kommune, nu direktør i Cyklistforbundet, og Sisse Marie Velling, SF'er og sundheds- og omsorgsborgmester også i Københavns Kommune. Vi vil med det her program jo gerne være med til at sætte lidt fokus på kommunalpolitik og arbejdet på landets rådhuse, både det positive, men også det kritisable. Og derfor så beder jeg panelet om at tage en ting med, som altså enten kan være sådan et kommunalpolitisk skulderklap, måske endda en bredside, hvis man er lidt utilfreds med noget, i det vi kalder ugens prik, prik, prik. Claus, som den rutinerede i panelet, så kan du jo lægge for.
Jamen, jeg vil sådan set gerne give et skulderklap til Fredericias borgmester Jakob Bjerregaard, fordi at han jo har valgt at træde tilbage som borgmester her med udgangen af januar, fordi han har fået et job ude i et konsulentfirma, tror jeg, Advice. Men det er bare fordi, jeg synes, at noget af det allersundeste i politik, og det er sådan set både kommunalpolitik og landspolitik, det er det der med, at man ikke sidder der for livstid. Altså, jeg synes kun, politik bliver bedre af, at man også har været ude og lave noget andet. Det kan være det private erhvervsliv, det kan være ude i det offentlige. Men altså, de her livstidspolitikere, det synes jeg ikke er glædeligt på nogen punkter. Og jeg kunne sådan en gang, jeg snakkede med den gamle radikale folketingsmedlem Elisabeth Arnold, og spurgte hende, hvad er det sørgeligste i politik? Så sagde hun, det allersørgeligste, det var, når hun så nogen i Folketinget, som måske var kommet ind så meget unge, og så lige pludselig står de der som 35-36-årige og ikke bliver genvalgt. Og de har ingen uddannelse, de har ingenting. Så jeg synes, altså 1-0 til Jakob for at forlade et succesfuldt, han har gjort det skide godt over i Fredericia, altså, og han kan måske komme tilbage i politik, det kan man aldrig vide.
Han er jo en ung mand, ikke?
Jo.
Så et kommunalpolitisk skulderklap til en, som forlader kommunalpolitik, ja. Det var alligevel, nå okay, ja ja, fair nok. Det er godt, Claus. Sisse, hvad er din ugens prik, prik, prik?
Jamen, det er Søren Brostrøms optræden på pressemødet. Det er ikke altid, at det har været lige klart, hvad regeringen har meldt ud i forhold til sundhedsrestriktioner, men der tror ikke, der var nogen, der var i tvivl om, hvad det var, man måtte og hvad man ikke måtte, efter at have hørt Søren Brostrøm forklare, hvordan man skulle tolke de nye regler. Det synes jeg var dejligt med fuldstændig klar tale og fuldstændig klar kommunikation.
Og var det den her eksemplificering, hvor han sagde, at hvis, nu kan jeg ikke huske, hvad han brugte som eksempel, var det Moskov Museum i Aarhus Kommune, de lukker ned, så skal man ikke tage i Randers regnskov, fordi der er åbent der. Okay. Jamen, vi sender en ros videre til Søren Brostrøm for klar kommunikation. Og så ligger der også en indbygget bredside i, at kommunikation måske ikke har været lige klar hele vejen igennem der. Cecilia, ugens prik, prik, prik for dig. Hvad er det?
Jamen, jeg sender også et skulderklap mod de jyske, og det gør jeg til Herning og Kolding Kommuner, for at sikre, at vi har kunne afholde EM i håndbold for kvinder. Det er virkelig, kan man sige, det kommunale og det lokale Danmark, når det er bedst. Herning skulle have været vært sammen med en række andre byer og sammen med en række norske byer. Norge trækker sig jo så, og lynhurtigt så står Herning tilbage. Kolding melder sig og siger, at vi skulle slet ikke have afholdt, men vi kan klare det her. Og jeg synes, det med, at man under 14 dage får et set op på plads, hvor man kan afvikle et fuldt EM i vores to jyske kommuner, det viser noget af det, vi kan ude i kommunerne, altså fleksibilitet, sammenhold, gå på mod hele det enorme engagement, de frivillige har lagt for dagen. Så kæmpe skulderklap derovre.
Det er godt, det er et godt valg, og nordmændene har endda alle deres oliemilliarder. Og det er alligevel også, der gør det.
Så du mener, de burde også godt kunne have gjort det, hvis de ville?
Ja, det
er ja, ja. Jamen, rosen hermed givet videre, så er der også lidt at glæde sig over i dag. Dagen efter, at Danmark de jo faktisk tabte i aftes til Frankrig, så vidt jeg lige husker, så tabte man med 23-20. Men man er videre i turneringen. Så meget håndboldkendskab har jeg da trods alt. Jamen tak for det. Altid interessant at høre, hvad I tager med som ugens prik, prik, prik. Den opmærksomme lytter har sikkert bemærket, at panelet denne gang består af enten nuværende eller tidligere byrødder i Københavns Kommune. det er lidt tilfældigt, at det er landet sådan. Sådan er det nogle gange, når man jonglerer borgmesterkalender. Det er ikke altid lige nemt, skulle jeg hilse at sige. Så derfor så er det altså sådan i dag. Men nu er I her, og så tillader jeg mig at bestemme, at vi også skal snakke lidt om Københavns Kommune, sådan meget isoleret set. Fordi jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt med jer om betydningen af det, at der er kommet en ny overborgmester, Lars Weiss, som jo samtidig er midlertidig, og altså ikke bliver andet, fordi han jo ikke stiller op som kandidat til borgmesterposten til kommunalvalget i 2021. Lars Weiss, han er fra Socialdemokratiet og har været overborgmester siden 19. oktober, hvor den mangeårige borgmester Frank Jensen, han trak sig fra posten. Sisse, har det påvirket dagligdagen på Københavns Rådhus, og hvordan at der er kommet en ny overborgmester?
Altså, selvfølgelig betyder det noget, når vi får en ny borgmester, det er ligegyldigt, om det er en af vores kollegaer, der stopper som ressortborgmester, eller er det en ny overborgmester. Så selvfølgelig har det haft en betydning. Jeg tror, det har haft en mindre betydning, fordi det er Lars Weiss, der har sat sig i stolen lige nu, og han har været gruppeformand for Socialdemokraterne længe. Det har ofte været ham, der har snakket med de forskellige partier og prøvet at opnå enighed og kompromiser. Og det giver selvfølgelig et lidt ny type profil på rådhuset, at det nu er Lars Weiss, der sidder i stolen. Men jeg håber, at vi kan lande nogle af de aftaler, som vi er i gang med at skulle lande. Der er Lynetteholm, som skal lande sin aftale med staten. Og så er der selvfølgelig sådan corona, der også kræver, at vi er gode til at arbejde sammen mellem forvaltningerne, og det er Lars rigtig god til at sørge for, at vi gør.
Så Lars Weiss, han er håndværkeren, der er kommet til nu. Hvad betyder det, når I har nogle møder, jer borgmester imellem, Cecilia?
Jamen, jeg synes, man kan mærke, at Lars netop, som Sisse også siger, plejer at være meget langt nede i maskinrummet. Han kender detaljerne, og man kan mærke, at han har et skarpt blik for, at nu skal vi også have landet en aftale, nu skal vi have folk sådan med ind, hvor er det, man kan se hinanden, hvordan kan man så komme videre. Der er måske mindre sådan, det her med alle de her ideologiske meldinger og sådan noget, kan man mærke, det tror jeg ikke tænder ham så meget. Det er meget sådan fokus på bolden, og hvordan kommer vi så videre.
Og sådan var det ikke før så, eller hvad? Underliggende forstået?
Jamen, jeg tror måske bare nogle gange, der var lidt mere plads til, at folk sad og meldte ideologisk og så videre, fordi tingene så også nogle gange, kan man sige, blev markeret på det første forhandlingsmøde, det gik der meget lang tid med, og så var det egentlig tit, kan man sige, som Sisse sagde også, Lars, der så efterfølgende gik ud på gangen, og så fandt løsningerne, dem finder vi måske lidt hurtigere nu, inden ved selve bordet.
Claus, du prøvede jo også i sin tid, så vidt jeg lige ved, da du sad i borgerrepræsentationen, der var vist endda sådan rent teknisk to midlertidige borgmestre, overborgmestre i 04-05. Kan det ikke passe?
Det var der nemlig.
Ingrid Bjerregaard, hun kom
det
til.
Det er nemlig rigtigt. Og, Jens Kramer Mikkelsen fik jo job som direktør i det, der vel dengang hed Ørestadsselskabet, som siden han blev til By og Havn. Og der var faktisk to dage, hvor SF brød mange år i socialdemokratiske styre København, fordi den daværende næstformand i borgermissionen, Helen Hedemann, blev konstitueret overborgmester, indtil at det kunne falde på plads to dage efter, og Lars Engberg blev overborgmester, som jo desværre ikke lever længere. Og det kan man sige er lidt samme situation nu som med Lars Weiss, fordi Lars Engberg også dengang meldte ud med det samme. Jeg er ikke kandidat til det kommende valg. Altså, nu nævnte jeg lige Fredericia før, og der har man jo været meget tydelig ud at sige, og Jakob siger, jamen altså, vedkommende, der overtager for mig, er også for at blive kørt i stilling frem mod kommunevalget. Men det har Lars Weiss jo meddelt med det samme. Jeg skal ikke være spidskandidat næste gang. Det er Sofie Hestorp jo blevet.
Og det der med, at man godt ved, at ham eller hende, der sidder nede for bordenden, kun sidder der som en, skulle vi kalde det en overgangsfigur, er det helt uden betydning?
Nej, det er det ikke. Altså man kan sige, at jeg er sådan set enig, når jeg sådan står og tænker tilbage på det, Cecilia siger, fordi forhandlingsklimaet bliver lidt roligere og mere afdæmpet og knap så ideologisk. Og vi landede jo faktisk i den periode en af de helt store aftaler, nemlig aftalen om Metro City Ring. Og det er faktisk virkelig trist, at Lars ikke noget at leve til at se Metro City Ring færdig, fordi det var en kæmpe politisk aftale, vi landede der. Og den slags aftaler er ikke altid nemme, fordi det er store udskrivninger og koster rigtig, rigtig, rigtig mange penge og meget med staten osv. Men han kørte det, synes jeg, fuldstændig eksemplarisk igennem. Men jeg skal også være ærlig at sige, altså en af grundene til, at man er i politik, det er jo også det der ideologiske nogle gange. Det er fedt en gang imellem lige at give et svirp, ikke? Altså på den måde kan det godt blive lidt kedeligt.
Dengang i Claus' tid, der var det altså en Metro City-ring. Sisse, du nævnte kort før, der ligger nogle ret store projekter. En helt ny bydel, Lynetteholmen. Der ligger også en havnetunnel. Nogle beslutninger, som man skal tage i samarbejde med staten. og som Lars Weiss nu skal sidde. Og det er jo nogle projekter, som Frank Jensen var rigtig meget indover og har været godt indover i mange år. Er du tryg ved, at det er så en anden en, der måske skal køre det i mål?
Ja, det er jeg, fordi at, som Cecilia sagde, så har en af de store håndværkere bag ved aftalen tit været Lars Weiss. Så han er rigtig godt nede i detaljerne, og han er også sådan ærke københavner på alle parametre. Han vil København det bedste, og jeg er sikker på, at når vi sender ham afsted med et mandat i byen fra et flertal på Rådhuset, så kommer han også til at kæmpe københavnernes sag.
Men der er jo det her med, at man skal jo også have et godt netværk, når man skal lande de her aftaler. Og jeg tænker, at Frank Jensen, qua sin position som mangeårig overborgmester, tidligere minister, næstformand i Socialdemokratiet, på daværende tidspunkt, da han sad som overborgmester, jeg tænker, at han havde lidt bedre held til at kunne ringe til måske en minister, og så ville de svare ham end Lars Weiss, med alt respekt for ham, nødvendigvis har, Cecilia.
Ja, både og, ikke? Fordi en af de ting, man jo virkelig undrer sig over her i år, det er jo, kan man sige, den tidligere overborgmesters altså total mangel på gennemslagskraft i forhold til regeringen, når det galt om at holde hånden under København i coronasommeren. Vi sad med en 6-dagsregel, vi sad med hoteller og restauranter, der var halvtomme, og altså i hvert fald det pres, vi andre forsøgte at lægge ind på Christiansborg, der kunne vi i hvert fald ikke se Frank Jensen være en del af det kor. Så det kan godt være, at han havde kontakterne, men de blev måske ikke brugt, eller de gav sig ikke noget resultat lige der. Når det så er sagt, så er det selvfølgelig rigtigt, at med den status og den pondus, han havde, og det mangeårige netværk, så var der måske nogle døre, der umiddelbart åbnede sig lidt hurtigere. Men jeg tror også, at meget kommer med titlen, og det, at man siger, at nu bliver der ringet fra overborgmesterkontoret i København, vi skal gå ind ad døren, vi skal snakke sammen. Må ikke det trods alt også åbne dørene?
Nu skal man altså jo heller ikke glemme, det skal man måske være så gammel som mig for at huske, men altså, at Lars' mor er forhåndværende, ja, lige bestemt, ikke? Altså en af de virkelig store, gamle...
Så må hun ringe.
Sværvægter, ja, ja. Og hun er en meget... Altså, vi deler badebro op i Odsager, Birte Weiss og jeg skal fortælle. Jeg vil sige, hun er en meget slagfærdig dame, så jeg vil sige, han er godt opdraget hjemmefra, og jeg tror, altså, han er jo også sådan, at han har en anden fremtoning end sådan en almindelig overbe. Han er meget loose, og jeg kan enormt godt lide at følge ham på sociale medier. Han er et meget behageligt menneske. Synes jeg, altså når man snakker med ham og så videre. Så derfor tror jeg, at han er den helt rette til lige bestemt denne her post. Og jeg er sådan set, ikke som borger i byen, for jeg bor her ikke længere, men som bruger i byen, og jeg er fuldstændig tryg og lige bestemt noget af det. Jeg er meget optaget med cykler og bæredygtighed og så videre. Der er i hvert fald ingen vaklen i gelederne hos ham, hvad man, undskyld Frank Jensen, men som man godt nogle gange kunne være i tvivl om med Frank Jensen. Altså hvor han egentlig stod henne på den, om han helt tog den grønne dagsorden helt alvorligt. Der er ikke et sekund i tvivl om Lars Weiss.
Nu siger I selvfølgelig her, at Lars Weiss, han har jo siddet i kommunalpolitik i mange år, og han er håndværker, han har haft fingrene nede i mange af de ting, som er sket, eller har været på beding til at skulle ske, osv. Men han har jo ikke erfaring som borgmester. Kan man lære det på et lille års tid?
Det kan man jo blive nødt til at gøre.
Ja, det
bliver det. Han er jo nødt til. Jeg tror, der er jo en masse kollegaer til at hjælpe ham også med et par gode råd, hvis der er brug for det. Men ellers så har jeg en lang, lang erfaring inde på Rådhuset, og han har været godt nede i de fleste aftaler. Jeg tror endda, at de fleste embedsværk også vidste, hvor Lars Weiss var på mange spørgsmål. Så jeg er ikke så bekymret for den del. Der er nogle ting, der skal landes, og jeg tror, at når man kommer som overmester i København og ringer til en minister, så tager man telefonen, fordi vi trods alt er den største by i landet med rigtig mange arbejdspladser. Så når der bliver ringet fra København, så har jeg indtryk af, at telefonen bliver taget.
Og den her midlertidighed, der er i det, Cecilia, den kan ikke få betydning for, at der måske er lige nogle ting, der nogle beslutninger, der bliver udskudt lidt. Nu venter der jo også et valg, så der er måske også nogle ting allerede der, der gør, at tingene de bliver lige udskudt. Siger, det tager vi på den anden side af valget, eller hvad?
Jo, jeg tænker da, det vil være naturligt, at man netop fordi der er den her midlertidighed, jo nok har skåret altså, dagsordenen lidt til og sagt, okay, hvad er de 3-4 ting, vi skal nå at lykkes med? Afsluttende formentlig med, at vi til næste år i august skal lande et budget for Københavns Kommune for 2022, og så når man ikke så meget mere, for så går der valgkamp i det. Der kunne det godt være, hvis man havde været Frank Jensen, der kan man sige, gik ind i sit 12. år som overborgmester, at man havde en bredere dagsorden med flere ting, der skulle nås, og flere ting, der også pegede frem mod det næste valgperiode. Så det tror du kan have ret i.
Okay. Vi når ikke så meget mere i den her omgang af byråderne. Jeg vil gerne sige tak til jer i panelet, Cecilia Lonning Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune for Venstre. Tak for det, Cecilia.
Selv tak.
Claus Bondam, tidligere radikal ressortborgmester i Københavns Kommune, nu direktør i Cyklistforbundet. Tak for at være med igen, Claus.
Jamen, selv tak.
Og selvfølgelig også tak til dig, Sisse Marie Velling, sundheds- og omsorgsborgmester, også i Københavns Kommune, valgt for SF.
Selv tak.
Jeg er næsten nødt til lige faktisk lige at spørge. Det her med, at der nu er åben for den her borgmesterpost igen, Cecilia. Er du som venstre kvinde glad for det egentlig? Ser du en mulighed?
Det gør vi altid.
Det gør I altid. Hvem er jeg i SF, Sisse?
Jeg tror, det er altid godt med nyt blod ind på Rådhuset. Nå, det glæder okay. mig til.
Så fik vi også lige den med.
Min gamle kollega Mogens Lundborg fra De Konservative, han sagde altid, at man skal forstå, at København er grundlæggende socialdemokrat. Altså, socialdemokraterne, de vil sælge alt for at bevare, beholde den post. Og jeg tror ikke, det bliver så dårligt med Sofie Hæstrup, men det er en anden side af sagen.
Det bliver i hvert fald spændende at følge, så fik vi også lige den med. Der skal lyde et stort tak også til Tine Vibeke Poulsen, som var med undervejs i udsendelsen. Husk, at du kan genhøre programmet her på Radio 4's hjemmeside eller finde den som podcast. Byråderne er produceret af Rakkerpak Productions for Radio 4. Thor Arnbjørn, han er redaktør. Programmet er tilrettelagt og undertegnet. Jeg hedder Tue Sørensen. Tusind tak, fordi du lyttede med.